Kongresa vidustermiņa vēlēšanas nenesa tik liels panākums republikāņiem, kā bija cerēts, jo bija liela iespēja, ka viņi pārņems gan augšpalātes senātu, gan apakšpalātes kongresa, tad pārstāvju palātes vadību, bet pārņēma vien pārstāvju palātes vadību. Līdz ar to nebūs republikāņiem tik liels iespējas kontrolēt darba kārtību, kā bija iecerēts, bet neskatoties uz to, Baidena administrācijas iespējas virzīt cauri savas iniciatīvas būs daudz grūtāks. Tas attiec ne tikai uz iekšpolitiskiem jautājumiem, bet arī uz ārpolitiskiem jautājumiem. Un to arī Baidens un viņa administrācija gatavojās tam, tāpēc arī mēģināja pirmajā savā prezidentūras pusē pēc iespējas vairāk izdarīt. Kas attiec uz ārpolitiku, tad tādas krasas izmaiņas droši vien nav gaidāmas, jo arī augšpalāts senāts ir demokrāta partijas kontrolē, bet noteikti, ka arī Ukrainas jautājumā būs grūtāk panākt vienprātību. Jo nu, potenciālais vairākuma līderis pārstāv palātā Makārtijs jau iepriekš norādījis, ka Republikāņu partija pieies skrupulozāk palīdzības sniegšanai Ukrainai. Ja zinām, te Republikāņu partijā, kura nu, pēdējā laikā ir kļuvusi par Trumpa partiju, Ukraina asociējas ar Biden dēlu Hunter darbībām, kuras arī Republikāņi noteikti mēģinās izmeklēt. Līdz ar to tad Ukrainai varētu būt nedaudz grūtāk panākt atbalstu militārajai palīdzībai.
Skaidrs, ka mūs interesē Ukraina šeit šajā reģionā visvairāk, bet ASV iekšpolitikā kādas ziņas mēs dzirdēsim?
Viens, protams, sākas ieskriešanās nākamajām prezidenta vēlēšanām. Donalds Trumps jau ir paziņojis, ka viņš kandidēs. No šoreiz viņa izredzes dabūt Republikāņu partiju nominācija nav tik lielas. Ir Floridas gubernators DeSantis ir diezgan spēcīgs kandidāts, tāpat arī nav izslēgts, ka iepriekšējais viceprezidents Mike Pence kandidē un Mike Pompeo, kurš bija valsts sekretārs. Ar to aizvien vairāk mēs runāsim šeit un komentēsim nākamās ASV prezidenta vēlēšanas. Tas tuvojas ar lieliem soļiem. Bez tam būs arī nu, dažādi notikumi, protams, iekšpolitika. Ir diezgan lielas dalījums, ideoloģisks, diezgan izteikts pēdējos gados starp demokrātus un republikāņus atbalstošiem vēlētājiem, un tās domstarpības viņas nemazināsies. Republikāņi kopumā ir par minimālu valsti, par maziem nodokļiem, mazām sociālām garantijām, ka katrs ir par sevi. Turpretī demokrāti vairāk spiež uz sociālām garantijām plašākām nu, dažādiem sabiedrības grupām, tāpat arī uz nu, atbalstu dažādām minoritātēm. Par seksuālajām minoritātēm, gan arī par imigrantiem. Nu, republikāņi, protams, ir kopumā daudz negatīvāk noskaņoti par imigrāciju un par tās augtiem LGBTI jautājumiem.